Ujambo na karibu. Leo tulitazama neno la Mungu kwa makini sana, tena kwa undani, kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Mawazo yake Paulo kwa Israeli. Jina langu ni David Mungai. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na karibu tena msikilizaji, hiki ni kipindi cha matumaini na leo tutachambua neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura hiyo ya 9 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Kila mmoja wetu anazo fikira, mawazo, hata hisia mbalimbali. Tuwafikiri watu wa familia tunapofanya kazi, nasi huwasiliana nao kwa njia nyingi tofauti, na hii ndio sababu tunajua ya kwamba Mungu kweli anawasiliana nasi kwa neno lake. Waraka huu kwa Warumi uliandikwa na Paulo, na hangeweza kuachilia hisia zake bila kuwawaza Waisraeli, kwa sababu yeye alikuwa Mwisraeli pia, alizaliwa akiwa Mwisraeli na kadhalika. Na elimu yake alifundishwa na walimu wa Kiisraeli, kwa hivyo alikuwa Mwisraeli na hakuacha kuwafikiria, kwa sababu eti alikuwa akiwaandikia watu wa Kristo wa kanisa la Warumi. Na kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu twapata mawazo yake Paulo kuwahusu Waisraeli. Paulo mwenyewe alikuwa Mwisraeli na alijua na kulifahamu neno la Mungu kutoka Agano la Kale kama ilivyo kawaida ya Waisraeli. Alikuwa na bidii sana kuwatetea Waisraeli, habari njema, mawazo na nia nzuri kwa watu wake. Nasoma sasa waraka wa Paulo kwa Warumi sura hiyo ya 9 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Neno lasema, nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yaliyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharamishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, yani Waisraeli, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu wa maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao na katika huo alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimizwa na kuhimidiwa milele na milele. Kwanza kabisa Paulo atuambia vile alivyotamani. Katika mstari wa 3 tupata maneno haya: kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharamishwe na kutengwa kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili. Naweza kufananishwa na Musa na wengine wa Israeli walipo mwasi Mungu kwa kujitengenezea sanamu. Mungu alikasirika sana pale mlimani Sinai. Mungu alitaka kuwaondoa Israeli wote. Musa alimwendea Mungu na kumwambia katika kitabu cha Kutoka 32 mpaka mstari wa 32: walakini sasa, ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Hali ya Paulo ilikuwa kama ya Musa, alijitoa kuwalinda na kuwatunza watu wa taifa lake la Waisraeli mbele za Mwenyezi Mungu. Na Paulo hakuachwa nyuma na mambo kama hayo. Alitamani sana hata baada yake kukutana na Bwana Yesu jiani akienda Dameski kuwatesa waliomwamini Yesu Kristo. Hebu tuangalie maneno ya mstari wa 4 na 5: ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu wa maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Mstari wa 5: ambao mababu ni wao na katika hao alitoka kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele na milele, amina. Ni kama vile tukufu ulivyo aliwaonyesha jangwani. Waisraeli walionyeshwa mengi na Mungu Mwenyezi Mungu walipokuwa jangwani, na walikuwa wameshasahau hayo yote. Mungu akawachukua Waisraeli akawafanya wanawe, akawawekea utukufu ulioonekana katika sanduku la Bwana jangwani. Akafanya agano na Waisraeli, akawapa Torati iliyoonyesha utakatifu wa Mungu na hata huduma yake Mungu kwa wao wote. Mungu aliwafanya Waisraeli mawakili wake duniani. Pamoja na hayo, Bwana Yesu alizaliwa katika nchi ya Uyahudi. Israeli walimiminiwa na baraka nyingi sana. Hizo baraka ni zetu pia katika Kristo Bwana wetu, maana ndiye aliyekamilisha Torati yote. Na kukamilisha hiyo Torati yote pale msalabani, basi tukishamwamini Kristo, basi baraka hizo zote ni zetu pia. Na hata hivyo, tuna baraka za uzima wa milele katika Kristo Bwana wetu. Kuwahusu Wayahudi, kwa sababu walipaswa kumwakilisha Mungu duniani, lakini ikawa kinyume. Yesu alijitoa kufa ailipe gharama tupate fidia ya dhambi zetu tunapotubu na kuungama dhambi zetu, na tuhusamehewa na kufanywa warithi wa mji wa mbinguni. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru sana kwa sababu katika Kristo yote yamekamilika, na kuomba nisaidie mimi pamoja na msikilizaji wangu kumfahamu na kumjua na kumpokea Kristo mioyoni mwetu, ili tuwe warithi wa mji wa mbinguni. Asante Mungu wetu, kwa sababu milele wewe ni Mungu, Mungu wa Israeli na Mungu wetu hata wakati huu tunaomwamini Yesu Kristo. Asante Baba kwa sababu unatusikia, maana tumeomba katika jina la Yesu. Amin. Msikilizaji, tuko hapa kwa ajili yako, na ukihitaji msaada wetu, basi nitaisoma anwani yetu na nambari yetu ya simu baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, code ni 00805, Nairobi, Kenya. Simu au SMS inaweza kutuma na nambari hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.